ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከም ተከታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተቀመሉ መርህ ጥቅስን ምልክትን እቲ ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ዝተቀመሉ ዝነበረ ብምሕረት ጠመቶን ሓረዮን ዝብል ካብ ቅዱስ ቤዳ መጽሓፍ ስብከት ዝተወስደ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ፍቕሪ 9 ኢየሱስ ኣብቲ መደብር ቀረጽ ተቐሚጡ ንዝነበረ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ብምሕረትን ብፍቕርን ጠመቶ እሞ ሰዕበኒ ድማ በሎ ካብ ዝብል ወንጌላዊ ጥቕስ ዝተወስደ ከም ዝኾነን መግለጺ ትሕትናን ዘይተሓላለኸ ህይወት ዘነጽር ክኸውንን ከሎ ካብ ቀደም ጥቕሲ ሃዋርያዊ መሪሕነቶም ዝነበረ ኮይኑ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ቀጻልነቱ ዘረጋግጽ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ እዚ ናይ ወንጌል ምንባብ ኣብ ህይወት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ገና ወዲ 17 ዓመት ዕድመን ከለዉ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት በዓል ቅዱስ ማቴዎስ እተን ብምሕረት ዓይኑ ጠመቶ እሞ ፀውዖ ዝብላ ቃላት መሰረት ድምፂ ፀዋዕታ ፅን ዝበሉላ ዕለት ከም ዝኾነትን ብኣብነት ቅዱስ ኢግናትዮ በዓል ሎዮላ ፀዋዕታ ገዳማዊ ህይወት ዘለለዩላ ዕለት ምዃና ዝሓበረ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣስዒቡ ካህን ቀፂሎም ጳጳስ ኮይኖም ምስ ተሰሚዩ እቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስን ቅዱስ ማቴዎስን ዝነበረ ርክብን ታሪክ ፀዋዕታን ምስ ምሕረትን ፍቕርን ብምትሕሓዝ ብምሕረት የዕንቱ ጠመቶ እሞ ፀውዖ ዝብላ ቃላት ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም መንፈሳዊ መርሕን ጥቕሶምን ከም ዝገበርዎን ሎሚ ድማ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓረይዎ መሪሕ ጥቕሲ ምዃኑ ገሊጹ።